Goeiemôre. Baie welkom. Here is hier by ons en daarom groet ek julle in naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Ons hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, ons loof U, ons prys U Heer, want U is hier met ons. Here, ons wandel saam met U. Disippels, volgelinge, stap ons. Ons paie is nie altyd U pad nie. Ons loop kronkel baie. Die meeste van ons, op die beste van tye, kruis ons paie met die weg wat U vir ons baan. Heen en weer wandel ons oor hierdie pad. Here, rus ons toe deur die Gees in 'n geloofsgemeenskap. Maak die woord vir ons lewendig, sodat ons mag sien, leef en groei, sodat ons al hoe minder mag kruis en al hoe meer in U voetspore, reguit agter U mag wandel. Here, ons gaan vanoggend sing, ons gaan lees, maak dit alles vir ons duidelik, sodat ons kan groei, leef en gesterk word in die wete. Ons elkeen het 'n roeping, 'n toekoms in U. En ons is onderweg na 'n toekoms wat U reeds so kunstig en wonderlik voorberei het. Te deel aan U en U koninkryk vir alle ewigheid. Ons lewens is in U hande en ons prys U daarvoor. Mag ons offergawes in sang, in ons rande en sente, in ons hele menswees, in ons denke, gedagtes en alles wat ons gee tot U eer mag wees. Uit dankbaarheid en dankbaarheid alleen. Mag hierdie erediens waarlik 'n erediens wees tot U eer. Nie op ons eie verwagtinge en ons eie gerief gefokus nie. Maak ons gehoorsaamheid in ons roeping in U, die een wat keer op keer ons die hand uitstrek en ons lei. Ons loof U en ons prys U. In Jesus naam. Amen. Dadelik stil. Julle moet sê, Kobus, as julle dame by die huis nodig het, net, ek stuur net vir jou 'n voice note met my strelende stem. Enigeen van julle is welkom, vir Kobus, hulle doen ek dit verniet. Wat ons nou hierso vir mekaar sê vanoggend is, ons is hier by mekaar en die Here is hier by ons. En omdat die Here hier by ons is, het ons 'n verwagting dat hy deur sy gees met ons gaan praat, sodat ons mag groei in sy teenwoordigheid en leef tot sy eer. Vir dit om te gebeur is daar net een ding wat gepas is in hierdie oomblik wanneer jy jou Here aangesig tot aangesig sien, en dit is om hom te loof en prys. Ons sing met verwagting dat hy vanoggend met ons gaan gesels, en staan ons in ons singslied 175 tot sy eer en sy eer alleen. Kom ons staan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen U gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Die mense van die weg, wat saam met die Here wandel, dit is wat ons naam was, voordat ander mense ons begin noem het, Christene. Nog nooit in die geskiedenis van Christenskap, daar in die vroeë kerk, het enige Christengelowige mens homself Christen genoem nie. Nooit, niemand sal so arrogant wees nie, want jy kan nie leef soos hierdie Here Christus nie. Nie naaste my kan jy opmee tot hierdie kosbare wandel saam met hierdie heilige en geïnkarneerde God wat hier tussen jou woon nie. Nee, die mense van die weg, dit was ons naam. In die 83 vertaling het ons in 'n posisie gesit dat ons daai mense van die weg ongelukkig hier en daar uitvertaal het. In die 53 vertaling en in die 2020 vertaling is dit weer duidelik net so letterlik vertaal. En Handelinge 9 sien ons dit die eerste keer en in 'n paar keer in Handelinge sien ons wat is ons naam eintlik? Ons geloof se naam. Ons geloof se naam is die mense van die weg. Wat is die weg? Waartoe is die weg? Waartoe is ons op pad? Christus is die weg om saam met hom te wandel. Dit is wie ons is. En dit is ook hoekom Jesus kan antwoord. Here, ons weet nie waartoe jy gaan nie. Jy sê jy's op pad iewers heen. Waartoe moet ons gaan? Sê my ek is die weg. Wandel in my, saam met my en deur my. Wandel in my ritme, in my denke. Dink soos ek dink, praat soos ek praat. Wees die weg ook vir ander. En soos ons nou gebid het, is daar hierdie weg gebaan deur Christus self aan ons paadjies oor kruis so, soos wat ons baie keer perspektief verloor in die lewe en die versoekinge van die lewe ons in hulle opvallei, dan oor kruis ons paadjies so oor sy weg, wanneer die genade van die Here trek ons elke keer nader, terug na die weg toe, deur 'n geloofsgemeenskap, deur die woord van God, deur ingrype van die gees van God, trek hy ons elke keer nader, en dan kry ons berou, ons kry weer perspektief, en dan klim ons weer op die weg, en dan wandel ons weer saam, en dan struikel ons, val ons van die weg af, dan trek hy ons weer in. Dit is belangrik as 'n mens so saam met iemand wandel, dat die mens verstaan wat die aard van so 'n wandel is. Amper soos in ou oorlogstories. As jy sien daar loop 'n peloton van soldate so deur die oerwoud in Vietnam of iets soos dit, dan sien jy as daar een ou links om 'n bos gaan, dan dink jy nie vir jouself, maar die paadjie regs lyk korter nie. Nee nee, jy stap agter hom aan. Hy loop voor. Want as daar landmyne is of goeder soos dit, dan moet jy nie liewe paadjies maak dat hy die weg baan. Op dieselfde manier, ek het onlangs die voorreg gehad om saam met vriende vir my en diep in die bosveld te gaan jag tussen mopane bome en kermetarte. Sien ek my maatjie stap altyd so die kant om en daai kant om in die spoorsner of die gids soos wat hulle dit noem loop voor. Ek loop agter hom aan. Hy sal die mambas trotseer. Nee ek nie, ek gaan nie nuwe paadjies met nuwe mambas soek nie. Ek sal daar met die mambas wat hy die eerste keer kontak gemaak het, sal ek met deel. Ek baie vinniger as wat hy is. Om die weg te baan is een ding, maar om op die weg te wandel impliseer ook 'n mate van wysheid en kennis van hoe 'n mens stap. Om te besef, maar my weg is reeds gebaan, ek stap agter man, ek het nie nodig om nuwe paadjies te maak nie. Nuwe paadjies maak dinge baie keer baie gecompliseerd. En in hierdie genade van die Here, trek hy my baie keer weer terug. Wees ons, ons is die mense van die weg. Wie noem ons Christene in die vroeë kerk? Dis 'n mooi storie en 'n mooi getuienis en ons moet dit onthou en ons moet daarna streef. Hier in Handelinge 11 word ons die heel eerste keer in ons lewens as 'n godsdiens Christene genoem. Toe daar mense in 'n Griekse stad met die naam Antiochia was, toe sê hulle, daar is gelowige mense, hulle verwys na die Jode, en daar is gelowige mense, mense wat glo in Christus. Hierdie mense lewe soos Christus. En toe kry hulle die eretitel, 'n balkie op hulle baadjies, om te sê, julle is Christene. Hulle noem hulle self die mense van die weg, want hulle wandel. Ander mense noem hulle Christene, omdat hulle lewe soos Christus. En dit is iets om jou opgewonde te maak, dit is iets om jou te motiveer, dit is iets om na te streef, om waarlik te wandel op hierdie weg, so dat ander mense jou kan noem Christen. Maar nooit in die vroeë kerk het hierdie mense van die weg hulle self so arrogant gevind dat hulle hulle self Christen genoem het nie. Dit het met tyd gebeur. Daar was geskiedenis in 'n konteks en daar dinge gebeur. Maar in die begin was ons mense van die weg. Mense wat streef om te lewe soos Christus. En tot vandag toe nog. As jy die Nuwe Testament voor enige individu so neer gaan sit, gelowig of nie gelowig, in die konteks waar ons leef vandag, en jy vra vir hierdie persoon, wat daar baie krities teenoor ons geloof is, wat dink jy van Christus? Dan sal hy vir jou sê, Christus is kosbaar. Dit wat hy preek, dit wat hy leef, hoe die gebrokenis en die verstotenis nader trek. Al sien hierdie persoon nie eers Christus as God nie, sal hy vir jou sê, wat 'n leermeester. En dan sal jy daai persoon se kritiek hoor. Maar Christene, Christus het ek nie meer 'n probleem nie. Christene is 'n ander storie. Om mense van die weg te wees is om te lewe in sy ritme, in sy spoor te volg, om elke bossie en elke draaitjie. En so te leef in sy ritme, sodat ander mense ons mag noem Christene. En hier is nie bangpraat of skuldgevoelens nie, hier is motivering. Want die kosbaarheid van genade is, as ons weet wanneer ons afgaan, trek hy ons weer nader. Hier is nie in of uit tipe van ding nie. Hier is hy wat ons die hele tyd weer intrek. En 'n motivering en 'n opgewondenheid om te sê, maar ek wil leef, sodat die wêreld na my kan kyk en sê, dit is hoe 'n Christen moet lyk, want hy lyk soos Christus. Ek noem myself altyd net 'n mens van die weg, want Christus is die weg. Met dit in gedagte, kom ons staan en in loof en prys ons die Here, ons baanbreker, ons wegbepaler. Ons staan en sing lied 192 tot sy eer en sy eer alleen. Vir die van ons wat ons Bybel sê het, ons maak oop op Matteus 4 vers 18 onder die opskrif die roeping van die eerste disippels. Matteus 4 vers 18. Voordat ons hier inval, moet ons mekaar net sê, soos meeste dele in die Bybel, onthou, as ons in die Nuwe Testament is, is ons hier aan die einde van die Bybel. Die lekker ding van die Nuwe Testament is, as jy besef jy is aan die einde van die Bybel, dan besef jy met daar as 'n redelike oploop om tot op hierdie punt te kom. En soos wat enige ding gebeur as hy oploop het, het 'n storie, en as jy nie die storie ken en dan verstaan jy nie regtig wat hier in hierdie spesifieke oomblik en tyd dan nou gebeur nie. Vir die van julle wat vrees en angs en bewering moenie bekommer nie, ons gaan nie nou die hele Ou Testament gedeurdraf nie, maar ons moet dalk net so 'n enkele vaster plek kry om perspektief te kry oor presies wat hier gebeur. So, die van ons wat al ooit enige geskiedkundige storie gekyk het oor die ou Egiptenare of 'n ding soos dit, geskiedenis uit die ou antieke wêreld, sal al gehoor het in stories, vooral baie kinderstories, enige tyd as daar een of ander mami is wat daar rond hardloop agter mense aan, dan praat hulle van King Tut's tomb. King Tut. Nou, King Tut, T-I-T, was 'n jong man, toe hy uiteindelik oorlede is, en hy is gemamificeer, soos wat die Egiptenare dan nou ook gedoen het, en hulle perspektief dan nou om 'n mate van ewige lewe vir hierdie farao van hulle de versekering, maar King Tut, koning Tut, sy naam is natuurlik nie King Tut nie, dis maar net die movies en die kinderstorietjies wat dit vir ons interessant maak. Sy regte naam was Tutankhamun. Nou Tutankhamun beteken Tut, is sy naam, Tut, die verteenwoordiger van Amun. En Amun is natuurlik die voornaam van Amun-Ra, die hoofsongod van die Egiptenare. So die farao is die verteenwoordiger van die hoofsongod van die Egiptenare. Tutankhamun is dan natuurlik Tut, die verteenwoordiger van Amun-Ra, die hoofsongod in Egipte. Maar sy naam was nie eers Tutankhamun nie. Hy het sy naam later verander, baie jong, rebelse jong man, en kry nuwe gedagtes. Daar is mos 'n stadium in jou lewe wat almal van ons dink ons weet beter as ons paas en agterna ons sê ons haai. Hy het toe tog maar beter geweet. Maar sy pa het hom die naam gegee, Tutankhaten, en sy pa het in 'n ander god geglo. Die ander god se naam was Aten. Aten was ook 'n songod, maar hulle het geglo daar was net een god op baie spesifieke oomblike stadium in Egipte, en Aten is dan die songod, en toe noem hy sy seun Tutankhaten. Tutankhaten is die verteenwoordiger van Aten op aarde, en die jong rebelse jong man, en vir alle politieke redes het toe agterna die godsdienst van Egypte weer helemaal terugverander soos wat het was in die ou dae met al die verskriklike klomp verskillende gode, en te verander hy sy naam na Tutankhamun om te sê hy is geen verteenwoordiger van Aten nie, maar hy is 'n verteenwoordiger van Amun. So kan ons mekaar sê dat jy 'n verteenwoordiger is as farao van jou god hier op aarde. So wanneer jy na die farao kyk, dan kyk jy uit 'n Egiptiese perspektief uit na die Egiptiese god wat daar voor jou op die troon sit. En regeer hierdie geweldige Egiptiese god uit die perspektief van die Egiptenare dan op die oomblik? Ja, hy doen. Wat daar waar die farao is, daar is die koninkryk en die regeringskap van die Egiptiese god. So as jy gaan oorlog maak, is dit verskriklik belangrik dat die farao saamgaan. Hy moet nie net generale stuur nie. Hy gaan saam. Ja, hy bly in die agterhoede. Hy kyk daar uit 'n tentjie uit en drink 'n Coke Zero of 'n ding terwyl hulle oorlog maak. Maar hy moet in die omgewing wees, dat hulle daarom weet, my Egiptiese god is naby. Want daar waar die koning is, daar is sy koninkryk. Dit is verskriklik belangrik, want daar waar die koning is, daar sy koninkryk, en daar waar die koninkryk is, daar is die Egiptiese god, want hulle het geglo, gode is geografies. Elke land het sy eie god, en daar waar die land se grense stop, daar stop die mag van die spesifieke god. So vanuit die ou wêreld uit is daar altyd nog hierdie verwagting dat daar waar die koning is, daar is sy koninkryk, en as die koning nie daar is nie, is die god nie daar nie, en dan word die god se mag beperk, want die koning word die fisiese hande van 'n god in die antieke wêreld. En toe kom God en hy sê vir Israel, Israel, ek sal vir jou 'n land gee. Julle sal my volk wees en ek sal julle god wees. En in hierdie land sal ons mekaar sin wees, getroud met mekaar. En God word uit die perspektief van die ou Israeliete, want hulle dink soos mense van die ou dae, want hulle is mense van die ou dae, dink hulle hierdie is die God van Israel. En dit is hoekom dit so belangrik is, is dat die God van Israel word aanbid in Israel. En net in Israel, want dis die God van Israel. En so sporadies kom as dit die echo's deur die hele Ou Testament deur, waar die profete sê, nee, hierdie is die God van die ganse skepping, nie net die God van Israel nie. Sy mag en gesag stop nie net daar by die grens, maar hy het 'n roeping die hele wêreld in. Maar dit wil nooit regtig wil die penny drop in die koppe van die Israeliete nie, want hulle is ou mense, en ou mense in 'n ou wêreld dink soos wat ou mense in 'n ou wêreld dink. En wanneer hulle dan stout is en hierdie tussen hulle en God hierdie verbond breek, stuur hulle na 'n ander land toe en daar in Babilonië sit hulle en sê hulle, ons is nie meer in Israel. Wat kan ons God nou doen? Ons God is ver van ons af en hier is ons in Babilonië. Ons God het nie geen gesag en mag hier in hierdie vreemde wêreld en hierdie vreemde mense nie. En dan stuur God weer profete en sê nee. Die hele wêreld, al konings, Nebukadneser en al sy maatjies, die konings uit Persie, die hele wêreld is myne. En ek stuur en bestuur hierdie hele wêreld tot my eer. Julle sal sien. Ek is nie net die koning en die God van Israel nie. My koninkryk is nie beperk tot Israel nie. Die ganse wêreld is my koninkryk. Die wêreld moet dit net sien en vir die wêreld om dit te sien, moet jy Israel gestuurde wees in die wêreld en jy moet leef soos gelowiges van die God van Israel. Sodat die wêreld mag kom en dis hoekom Israel 'n volk van priesters is, sodat hulle God se wese en aard kan bemiddel tot die wêreld. En hy stuur vir Jesaja, hy stuur vir Jesaja, en hy stuur profeet tot profeet tot profeet, en God deur die loop van die geskiedenis kom dan deur, en hy gebruik konings soos Nebukadneser, om die hele geskiedenis, en Kores uit Persie uit, om die hele geskiedenis te bestuur, en Israel, die klomp Israeliete, kom uiteindelik weer terug in hulle lijntjie, en hulle besef, my hele wêreld is in die handpalm van hierdie God van ons. Geen mensgemaakte grens of grensmerker of steen in die antieke wêreld, geen lyntjie op 'n padkaart beperk my God se gesag nie. Daar waar die koning is, daar's die koninkryk. Nee, nie in Israel. Daar waar God is, daar is sy koninkryk. En sy koninkryk is oral. Maar 'n mens kan wegloop onder die heerskappy van God uit. Nie uit die koninkryk uit nie, dit kan ons nie ontsnap nie, ons kan nie sy gesag en sy mag ontsnap nie. Maar ons kan, soos typiese rebelle in oorlogstyd, rebelleer teen die gesag van hierdie koning. En nie leef binne in die veilige ruimte van sy regeringskap nie. En Israel hou aan om dit te doen deur sy sonde. En dit is hoekom toe Salomo die eerste keer die tempel bou, hoe weet hulle God is in die tempel? Daar kom 'n rookie uit die hemel uit en dan gaan die rookie in die tempel in en sê hulle, ha, God bly hier tussen ons. Toe hulle die tent van ontmoeting of tabernakel deur die tyd in Moses se tyd in die woestyn gebou het, hoe weet hulle God is hier by hulle in die tent? Want dan kom 'n rookie uit die hemel uit en trek hy in die tent en dan sê hulle, ha, God is hier by ons. Toe Nebukadneser daai tempel vernietig het en hulle bou in haar die tweede tempel, wat die Romeine later vernietig het. Hier aan die einde van die Ou Testament. En daar weer 'n rookie uit die hemel uit neergekom en in die tempel in neergesak, sodat Israel kan sê God is hier met ons, ons het 'n nuwe tempel, 'n nuwe begin. Nee, nie weer nie. Die tweede tempel is maar 'n skaduwee van wat was. En die Ou Testament los ons daar met Israel wat sê ons is terug. God is universeel, ja, ons verstaan dit. Ons het weer 'n tempel, ons het 'n plek om te aanbid. Maar dit is nie meer soos wat dit was nie. Ons het nie meer daai intimiteit met God nie. God is nie meer tussen ons nie. Ons voel dit nie meer soos wat dit was nie. Want ons het nooit God se teenwoordigheid in die tempel insien neersak nie. En dit is hoekom aan die einde van die Ou Testament, in tye van Esdra en Nehemia, hoekom daar so 'n geweldige fiksasie op die wet begin kom. Die hele Ou Testament deur was die fiksasie, die godsdienstige fiksasie, die fokus was op tempel en offers. Maar na die ballingskap toe die tempel nie meer die sentrum is nie, want God se teenwoordigheid het nie weer daar ingetrek nie, toe raak die fiksasie die wet. En uit dit uit Esra en Nehemia se leringe, kom die fariseërs, met 'n preekopasie op die wet, Ons moet soet wees, ons moet soet wees, ons moet soet wees, ons moet die regte goed doen, want as ons net die regte goedjies kan doen, dalk net sal God terugkom. Dalk kan ons weer wees soos wat ons was, en God kan hier tussen ons kom bly. Die Ou Testament los ons met Israel wat sê, die Koninkryk van God, prakties gesproke, ons weer is universeel, maar soos wat ons het geken het, dis nie heeltemal meer so nie. En dan kom daar 'n oënskynlike maalman in die Nuwe Testament. En hy bepaal die weg. En hy begin preek en hy trek klere van kameelhare aan en hy eet sprinkane in die woestyn en hy meng nie met die regte mense nie. En hy sê, Israel, bekeer julleself, want die Koninkryk van God is aan het kom. Die koning kom na julle toe. Israel, bekeer julleself, hier is iets besig om te gebeur. Hoekom op aarde, dink vir jouself, na jare se gestoei, en al die fariseërs en die sadiseërs in die tempel waar hulle staan, hoekom sal jy in die woestyn in te gaan met 'n man met swak klere drag, wat sprinkane eet, en na hom luister? Waansin, want hy verkondig 'n boodskap wat hulle so gesmag het vir die laaste 500 jaar om te hoor. God kom weer, dinge kan weer reg wees. Johannes die Doper volg hulle na en hulle sê, hy sê, bekeer jouself, want God is aan die kom. En dan in Matteus 4, dan kom Jesus. Sy intree preek, sy groot preek, sy eerste woorde is dit, Israel, bekeer jouself, want die Koninkryk van God is hier. Nie die Koninkryk van God kom nie. Die Koninkryk van God is hier. Hoekom? Hoekom kan hy dit sê? Want hy is die koning. En daar waar die koning is, daar is die Koninkryk. En hy sit nie agter in 'n tentjie en drink 'n Coke Zero terwyl die soldate beklei nie. Hy beklei op die front. Hy is aan die kruis. Bekeer jouself, want die Koninkryk is hier, want die koning is nou tussenin julle. En in 'n intree preek, hierdie groot opbou, hoekom sal met al die rabbies en leermeesters wat daar rondloop in Israel, hoekom sal mense so fokus op hierdie niks werd mens wat uit Nasaret uitkom? Nasaret is regtig die afste plekkie in die verwysing van die antieke tyd wat jy aan kan dink. Jy het geen pedigree nie, geen gesag nie. Die seun van 'n timmerman, ons het sy pa, hy het sy pa laas gesien toe hy nog 'n jong man was. Waar loop die pa rond? Niemand weet nou vandag toe nog wat met die man gebeur het nie. Die ma maak hom alleen groot. Hy doen houtwerk vir 'n lewe. Hy kom uit 'n afplek uit. Hy kom nie uit Judea uit nie. Hy kom uit Galilea uit. Minder mense, afmense, nie ons damse gaanse nie, nie ons kerkse mense nie. Hoekom sal almal so agter hom aanloop? Want met gesag sê hy vir hulle iets, wat hulle al vir 500 jaar smag om te hoor. Bekeer jouself, want God is nou hier. Dinge gaan nou verander. En in sy intree preek sê hy hierdie volgende woorde. En dit is waar die hele appelkar omgegooi word. Van 'n fiksasie tot offers, tot 'n fiksasie van die wet, tot 'n heeltemal 'n ander perspektief. En dit is die storieetjie wat ons nou gaan lees, wat ons baie graag lees in die kinderbybel, maar ons mis dalk heeltemal wat liewe Jesus vir ons hier probeer sê. Ek lees graag voor uit vers 18. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, ek sal julle vissers van mense maak. Hulle dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, seun van Zebedeus en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skei saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep en hulle het dadelik die skei en hulle pa verlaat en Jesus gevolg. Tot sover. Akolofeo is die woord om Jesus te volg. In die konteks van rabbies in die antieke wêreld, leermeesters in die antieke wêreld, beteken disippelskap nie om agter iemand aan te loop nie. Dit is hoe ons dit leer Dis hoe dit geleer word oor al die jare, maar dis nie wat disippelskap is nie. Disippelskap is nie om net agter iemand aan te loop nie. Volgeloof is om te wandel in die weg van wie ek is. Volg my, is sy woorde. Dink soos ek dink. Praat soos ek praat. Word soos ek word. Wees soos wat ek is. Wandel my weg. Dit is wat die woord vir disippelskap beteken. Loop my pad. Loop saam met my op hierdie pad. En wanneer ek die dag nie meer daar is nie, onthou ek is die pad. Loop die pad. Wees die mense van die weg. Nie wees my volgeling nie. Nie loop net agter my aan nie. Hoop dat ek eers op die lang myne sal trap nie. Word soos wat ek word. Dink soos wat ek dink. Praat soos wat ek praat. Leef soos wat ek leef. Dis wat disippelskap in die antieke wêreld beteken. Daar kom 'n punt in enige disippels se lewe waar die rabbi voel hy wandel die weg genoeg. En julle sal die woorde herken. Dan sê die rabbi vir sy disippel, nou gee ek jou die sleutels van my koninkryk. Wat jy oopsluit sal oopgesluit wees. En wat jy toesluit sal toegesluit wees. Later sê Jesus dit ook vir sy disippels. As jy kan loop soos wat ek loop, praat soos wat ek praat, dink soos wat ek dink, as jy is wie ek is, as jy waarlik my disipel is, nie net iemand wat agter my aanloop nie, maar iemand wat my gestalte beliggaam, dan gee ek vir die sleutels, en dan gaan verteenwoordig jy my. Dan word jy, soos die ou koning van Egypte, 'n verteenwoordiger van 'n God op aarde, in die breine van die antieke mens. En in die Nuwe Testament het ons 'n woord vir verteenwoordiger. Dan word jy meer as 'n disipel, net volgeling, een wat wandel in die weg. As jy verteenwoordiger word, dan noem hulle jou 'n apostel. Want dit is wat 'n verteenwoordiger is. Jy het 'n volgeling, 'n disipel, en 'n apostel. Een wat wandel om te word, en een wat gestuur word om te verteenwoordig. En dit is ons roeping. Om mense van hierdie weg te wees, nederig oor ons eie vermoë en tekortkominge, oor ons eie stikkendheid en simpel goedjies wat ons doen, en om so te wandel in die weg en so te verteenwoordig, dat ek ook 'n Tutankhamun kan word, hoe sal mens my naam nou verbuige, 'n Henie Christus kan word. Dat mense kan sê, hy is nie net 'n mens van die weg nie, maar hy is 'n Christen. Dis 'n roeping, dis 'n passie om so te wandel, te dink, te loop, te praat, te word, om te leer by hom, so dat ek mag verteenwoordig in hierdie wêreld. Nou vandag hier, het ons nie in ons geloof meer die titel van apostel nie. Dit is 'n belangrike nota, maak jy nota hier agter in jou kop, as hier ooit 'n prediker hier deur die dorp kom en hy sê hy gaan 'n tentie langs die pad opslaan, hulle gaan allerhande dinge doen en hy noem homself apostel John. Worker of miracles, of wat ek al hoe ek al hulle self adverteer. My advies, dis vir nie, so julle hoef dit nie te vat nie. As jy ten daai kant toe is, dan gaan jy die kant toe. Daar is nie meer so iets soos apostels nie. Met naam is twee goed wat met jou gebeur om te kan kwalificeer om 'n apostel te wees, volgens die definisie van apostelskap in die Bybel. Eerstens, moes jy Jesus gesien het, fisies in hom gevat het, saam met hom geloop het, by hom geleer het. En tweedens moes jy eers 'n disipel gewees het. Dis die definisie van apostelskap. Daar kan nie meer vandag nog apostels kom nie, want hy loop nie meer tussen ons rond nie. Maar die hart van wat dit beteken om apostel te wees, om Christus te verteenwoordig in 'n wêreld. Dit kan ons wees, volgelinge wat dink, wandel, maak soos hy doen, om te word soos wat hy word. En uiteindelik te gaan verteenwoordig, sodat ander mense na die mense van die weg kan kyk en sê, Christus leef. Want ek het vir Piet, Koos of Jan ontmoet. Dit is ons roeping. Dis hoekom dit so belangrik is, is om die mense te vergewe wat nie vergewe moet word nie. Om mooi te wees met die mense wat nie mooi mooi gewees moet word nie. Om geduld te hê. Dit is hoekom hy simpel goedjies wat ons sê, ah, dit is nie van toepassing op hierdie oomblik nie. Dis wat so belangrik is, want ons verteenwoordig iemand baie groter as net onsself. Ons verteenwoordig die koning van die univers, van die kosmos. Hier, daar waar jy staan, in jou enkele oomblikkie in tyd. Akolotheo, jy is 'n volgeling wat wandel in sy weg. Judas Iskariot was ook 'n disipel. Hy het ook geloop agter Jesus aan. Hy het ook geleer by en die beste preke in sy lewe gehoor. Hy was elke Sondag in Sondagskool daar by liewe Jesus. Hy het saam met hom geëet, saam met hom gepraat, grappietjies gemaak. Judas Iskariot was so met Jesus. Hy was 'n disipel, hy was 'n volgeling, hy het agter hom aangeloop. Hy was nie in die weg nie. Want die weg impliseer nie net om te loop en te hoop hy trap op die landmyne nie. Tot dit my nie pas nie en dan gaan ek die kant toe nie. En dis wat Judas gedoen het. En stap agter jou aan, ooh, R30, die kant toe. Nee, om te wandel agter iemand aan is om te word wie jy is. Ons kan dit afsluit met 'n klein analogie. As 'n klein kindjie by jou aankom en hy sê, papa, ek wil 'n dokter word. Dan sê hy, maar wanneer verjaar jy, betaal? Dan sê hy, nee, in my geval, 12 December. 12 December, dan kom my pa daar aan met 'n klein plastiek stethoskoopie en 'n klein wit jassie. Hardloop ek aan die huis rond met my stethoskoopie en my wit jassie en dan sê ek nou dokter. En ek dokter die hond en ek dokter die kat en ek dokter die duiwe en die budgies en ek dokter alles. En ek spuit vir hulle rooi kleurstoffies in 'n ou inspuitingkie en ek dokter nou dat dit bars. Kindertjies maak so. Ander kindertjies kom by jou aan en sê, papa, ek wil 'n seerower word. Sê my ma, ons bly in die Noord-Kaap. Dis ver, maar okay. En koop ons vir 'n oogklap en 'n papegaai en 'n swaard. Hardloop hulle rond en terroriseer die honde. Wat ek wil word, papa, ek wil dit word, dan koop ons om kleertjies, dan imiteer hy dit wat hy wil word, en die seerower wat hy op die movies sien, Jack Sparrow, wat ek al, of die dokters wat hy op movies sien, dan word die kindjie, hy imiteer dit, hy naap dit, om so lank in die gees van dit te kom. En jy kan verhaai, 10-jarige kind, of wat ek al, 1000 plastic stethoskope koop, en elke wit jasje in die land koop, daai kind is nie 'n dokter nie. Vertrou nie my lewe nie. Ek sal op die verhaai kind die boot gee en sê, daar gaat jy seer oor Oranje rivier. Ry bietjie rond. Pla die mense. Nee, nooit. Hy maak het net asof hy is. Hy verbeel homself. Hy beliggaam dit. In die gees, in die essentie van dit, streef hy na dit. Maar hy is nog nie dit nie. Judas trek die klere aan. Hy loop en hy praat, lyk soos 'n disipel. Maar as ons die evangelie lees, dan sien ons oral sê hulle, Judas is die een wat die groepie se beursie gedra het. Kantlyn nota, maar hy het ook so af en toe 'n bietjie geskep. Hy lyk soos 'n seerower, hy praat soos 'n seerower, hy maak soos 'n dokter, maar hy is nie een nie. Want disipelskap is meer as net loop agterna. Dis 'n intieme verhouding wat lei tot verteenwoordiging. Dink soos hy, praat soos hy, loop soos hy, maak soos hy. Om te sê ek is 'n volgeling van Christus, is nie net om te sê ek glo in sy bestaan en in sy godskap nie. Maar dit is om te strewe elke dag om te leef soos hy. Met die wete, die kant toe en daai kant toe oor die paadjie, so gaan ons. Dan trek ons elke keer nader. Dit is wie ons almal is, ons loop maar so. Maar hy trek ons elke keer nader en hy sit baie toerusting in ons hand om dit te doen. Maar om te streef om uiteindelik te verteenwoordig. Want dit is 'n apostelskap, verteenwoordiging waartoe ons geroep word. Sodat ander mense mag sê, die mense van die weg is Christene. Dis hoe dit was en dis waartoe ons geroep word. So wat doen ek nou? Ek het nou een gaap gesien, Konrad daar agter het op sy horlosie gekyk. So dis nou so, ons moet klaar maak. Wat sê ons mekaar? Ons sê vir mekaar, ons is baie, baie opgewonde oor hierdie pad wat ons stap. Dis nie skuldgevoelens, of vrees, of bekommernis nie, want ek het hierdie vangnet wat my trek, terug pad toe die hele tyd. Maar dit is 'n bewuswording van wat my roeping is. Ek is 'n huweliksma. Ek is 'n ouer. Ek is 'n vriend, 'n vriendin, 'n broer, 'n suster, 'n oupa, 'n ouma. Ek verteenwoordig iets groters as myself in hierdie oomblik in tyd wat ek is. Hoe lyk my verteenwoordiging in my dink, in my doen, in my praat, in my wandel? Kry ek die vrome dominee wat hier bo staan dit reg? Nee, hoe genaamd nie. Ook hier voor julle 'n bietjie, maar nie by die huis waar julle my nie kan sien. Nee, maar dis 'n strewe, dis 'n roeping. Dis 'n beweeg na toe en dit is 'n bewuswording wat ek vir myself die hele tyd moet sê. Waarmee is ek besig? Dis nie 'n wet nie, dis nie 'n fiksasie op wet nie. Dit is om te lewe in die weg, om te wandel saam met die een wat die weg en die waarheid is. En dit is opwindend, want dit beteken ek gaan nie môre dieselfde wees as wat ek vandag is nie. En ek doen dit want ek het hierdie een wat my trek ten spyte van wie ek is. En dankbaarheid en dankbaarheid alleen. A call of fear is die woord. Volg my. Wees my disipel. Nie loop agter my aan nie. Loop soos ek loop. Dis iets heeltemal anderste. Kom ons bid saam. Liewe Here, 'n voorreg. 'N voorreg om te wandel. 'N voorreg om te verteenwoordig. 'N voorreg om in wording te wees. Here, al beteken dit, ons trek net nou die jassie aan en die oogklap aan. Swaai die plastiek swaartjie en die oogklappe en die stetoskoop rond. Al boots ons net na vir oomblikke. Maar leer ons so lank dan in hierdie kinderjare van gelowig wees. Hoe lyk haar lewe? Maar mag daai opgewondenheid om eendag 'n dokter of 'n seer oor te wees, meer word as net voorgee. Mag dit word in 'n passie en 'n roeping om hard te leer, om te studeer, om planne te maak, om uiteindelik te gaan leer, af te leer, om 'n seer oor te wees, om 'n dokter te wees en in ons geval, Here, om mense van die weg te wees. Mag ons kinderjare, ons naïewe geloof van nabootsing lei tot 'n egte intieme verteenwoordiging. Mag dit begin by die huis, by ons mense wat ons rou en eerlike kant sien. Mag ons wandel in u voetspore wees, maar mag ons voete ook uiteindelik u voete word. Maak ons meer as net volgelinge. Maar maak ons verteenwoordigers. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons sê nou dankie vir die Here met ons dankoffers. Enkele afkondigings, daar is vandag Sondag skool. Daar is na die tyd ook 'n spesiale kerkraadsvergadering. So as jy daar moet wees, dan moet jy daar wees. Asseblief, moet ons jy drop wat dit betref nie. Die deerkollekte vandag gaan vir die Parelskool vir gestremdes. En dan vir die van julle wat nog nie uitgevind het nie, maar die Saterdag wat nou kom, bazaar ons. So, Die implikasie is hierdie week moet jy stap waar jy wil wees. Spaar jou brandstof sodat jy jou geld kan spandeer by die bazaar. Moenie kos koop nie, hou byt vas. Daar's tog iets hier in die huis. Jy kan saterdag by die bazaar vir jou kos koop. Moenie eens dink aan geld hierdie week nie. Saterdag by die bazaar sal jy dit spandeer. En as jy sê, maar weet jy wat, ek het nie 'n sent nie, dan kom jy en dan kuier jy net lekker saam met ons, want bazaar sê hulle mos is meer as net 'n puddingtafel. Dit gaan nie oor R5 se pudding nie, dit gaan oor gemeenskap en gemeente wees en dit gaan lekker wees. Onder andere vir dit om te gebeur, kort ons sekere mense. Ons kort mense wat sekere goeders doen. Onder andere, wie van die mans hier, julle kan sommer net hande opsteek, wie van die mans hier het al, ek weet nie, dis mos nou nie meer 'n populêre ding deesdae nie, maar wie van julle het al gebraai? So, as jy nog nie het nie en jy wil graag oefen, ons het jou nodig saterdag by die braai. Ons het op die oomblik 5 mans, ek is een van hulle. Dit tel nie regtig want in my hart is nie in dit, want ek word betaal om dit te doen. So ons het tegnies 4 ouens wat dit vir die koninkryk doen. Een ou wat dit vir geld doen. Ons kort ten minste nog 10. So asseblief, WhatsApp my offisiële asseblief. Ek sal braai. Ons kort regtig net aan om te kom help braai. Dis baie lekker. Ons praat nonsens en goed soos dit. En dan intussen braai 'n vleisie. Kom help ons om te braai. Ons kort ook 2. Elise het gespesifiseer dit moet jong dames wees. Het haar gekwalifiseer, gevra kwalifiseer jonk. Toe wil sy nou nie dit sê nie. Jonk, oud, uit my perspektief uit, jonk in gees. Dit hoef seker ook nie dames te wees nie. Dit kan enige iemand weet hande. Julle sien waant ons op pad is. Enige iemand met hande en die bereidheid. Ons kort 2 pannekoekrollers. Mense wat pannekoek kan rol. Dis ook nie baie moeilik nie. Ek seker van hier na pannekoek 1000 gaan jy 'n expert wees in pannekoek rol. Ons kort 2 mense. Laat weet vir Elise asseblief dat jy bereid is om te kom help met pannekoek rol. Ons kort 10 braaiers, 2 pannekoekrollers en dan kort ons mense om ons kort 30 groot koeke. Die so iemand voor die tijd het gesê, maar ek sal 2 groot koeke bak, so ons kort 28 groot koeke. Die implikasie is, ons kort 1 vrou om haarself sif te bak hierdie week. Agter 28 groot koeke, of ons kort 28 vrouens wat 'n relatiewe bak vermoë het, om elkeen een te maak. As jy bereid is om pa te staan vir 'n koek, ma te staan vir 'n koek, dan nou, asseblief, bak vir ons 'n koek, WhatsApp ons by die kerkkantoor en sê, en verder is dinge reg, dis die bazaar. 2 pannekoekrollers, 10 braaiers, 28 groot koeke, dan ons 'n bazaar, 'n bil van 'n lekker bazaar. Dit lyk asof dit goed gaan wees, ons kort net julle, ons kort die regte gesindheid. So as jy saterdag gaan opstaan en jy's effens norserig, los dit by die huis, dan kom kuier jy lekker saam met ons. En as jy opstaan en jy's vriendelik, moenie dit by die huis los nie. Dit gaan 'n heerlike geleentheid wees, almal is welkom. Die res van die afkondigings sal julle sien in die goed wat uitgestuur word. Al wat ons dan nou vir mekaar nog kan sê rondom afkondigings is die mense wat ons voor met bid. In terme van sopkombuis, rou bestaan julle die sopmakers asseblief vries dit vir ons, bring dit vir ons kerk toe. Ons kort dit nog met 'n sopkombuis. En dan sal 'n paar mense wat ons graag voor sal wil bid. Ons moet mekaar met die bazaar ook herinner. Hierdie jaar doen ons die vleiswerk hier by die kerk, by die saal. Dit gebeur Woensdag en Donderdag. So asseblief kom help ons om vleis te werk. As jy in die verlede gesê dis te ver of ek kan nie, jy kan 'n uur afvat by die werk en kom help vleis werk as jy kan. Of jy kan die dag, jy hoef ook nie te kan vleis werk nie. Ons kort regtig, dis die ding van kerk. Ons kort mense met hande. Die grootste werk van vleis werk is om haar goed in die sakkies in te kry. Jy hoef nie 'n ekspert te wees om 'n stuk vleis in 'n sakkie in te kry nie. Om voor daai vakuummasjien te staan en net die deksel af te druk vir 15 sekondes tot hy geseel is. Dis jy het nie 'n graad in vleiswerk nodig om dit te doen nie. Jy moet net daar wees. Kom help ons asseblief Woensdag en Donderdag. Ons het jou nodig. Dit is baie lekker en as ons jou nie daar kan kry weer mooi te vra nie, die middag met die vleiswerk word daar gebraai. Dan kry ons jy dan met kos. Daar's kos vir jou ook en dit is ook gewoonlik baie baie lekker. So asseblief kom help ons met dit. Ek sal vra dat ons ons oosluit en bid saam vir die mense wat deur diep waters gaan. As ons nie iemand se naam hier noem nie, en jy weet van hulle, beteken dit daar's 'n kans dat ons nie van hulle weet nie. Dan kan ons nie by hulle uitkom nie. So laat weet ons ook as jy van iemand weet wat deur 'n ding gaan. Kom ons sluit die oë asseblief. Liewe Here, ons dink vanoggend in besonder aan Tannie Annetjie Visser en om Atty en familie albei hulle wat vir Wiekus hierdie week moes begrawe het, 'n jong man wat tot sterwe gekom het. Here, dit vat in 'n ouer se hart en dit ruk 'n familie drale in hierdie tyd. Ons dink aan Peer en Marika en Nel, hulle wat 'n pa en 'n skoonpa om Hendrik moes begrawe het hierdie week. Om 'n ouer te begrawe, Here, is ook nie maklik nie. Wees saam met hulle, dra hulle. Ons dink aan Anna Engelbrecht. Ons dink aan Stea Holland Mutter, haar ma Annetjie de Wet en aan Erika Roos. En ons dra elkeen hier op, Here, met al die uitdagings van elke dag. Rus ons toe, gee ons wysheid. Oordek ons in genade en stuur mense oor ons pad om ons te help. Ons prys U vir die groot liefde in Jesus naam. Amen. Ons staan en sing 'n laaste loflied tot sy eer. Ons bly staan vir die seën van die Here en sing amen daarna. Ek vertrou daar's tee en dan gaan ons hier uit en dan vat ons 'n lekker teetjie. Terwyl ons daar staan, dan sels ons 'n bietjie en ons onderhandel oor daai koeke en die braaiers en die rollertjies en die vleiswerkere en al daai goeie soos dit. So jy het 'n tema waaroor jy moet praat by die tee. Niks anders word geduld nie. En staan ons in lied 602 tot sy eer. Goeie die Vader, goeie die Seun, goeie die Heilige Gees, seën, bewaar en beskerm jou. Amen.